Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Jezekilja, u 7. poglavlju, od 1. stiha. Poglavlje 7. Proroštvo o konačnom razorenju Jerusalima. Potom dođe mi reč Gospodnja, govoreći: Jezekilj prenosi izraelskom narodu ono što Bog ima da kaže. Prva poruka, koja je data u 6. poglavlju, počela je istim rečima: Sine čovečiji, ovako kaže Gospod, Gospod za zemlju Izraelovu: Kraj, dođe kraj na 4 strane zemlji. Sud će doći na zemlju, a naravno i na narod koji je u njoj živeo. U Božjoj reči se izraelska zemlja i izraelski narod uvek objedinjeno posmatraju. U ovoj poruci se Jezekiljevom proroštvu dodaje novi element. Ovo je sada proroštvo o konačnom razorenju zemlje i Jerusalima. Poslednja deportacija će se obaviti i grad će se razoriti. Dođe ti kraj i pustit ću gnev svoj na te i sudit ću ti po putevima tvojim i obratit ću na te sve gadove tvoje. Ova poruka je napisana u formi čudesne jevrejske poezije, iako bih ovde voleo da prenesem i prevod preminulog doktora Gabelejna. On je ovo preveo vrlo doslovno u poetskoj formi. I dođe mi reč Gospodnja govoreći: Sine čovečiji, ovako govori Gospod zemlji Izraelskoj: Kraj dođe, kraj na sva 4 ugla tvoje zemlje. Dođe ti kraj. Poslaću na tebe gnev svoj i sudiću ti po tvojim putevima. I svaliću na tebe sve tvoje gnusobe. Bog kaže Izraelu: Sudiću ti po putevima tvojim. Sud ili kazna će odgovarati zločinu. Treba da se zapitamo koliko je ozbiljno biti deklarisani svedok za Boga, a u stvari ne biti u tome iskren. Koliko je ozbiljno biti član crkve, a ne biti spasen. Ovim se problem dovodi u realnu svakodnevnu situaciju. Mnogo puta sam rekao da bih radije bio hotentot u najmračnijem uglu Afrike koji se klanja idolu, nego član crkve koji sedi u klupi, deklariše se kao hrišćanin, a potom ne poznaje Gospoda Isusa Hrista kao ličnog spasitelja. Neću da se raspravljam o tome šta će Bog da učini sa hotentotima. Bog i za njih ima plan. Radije govorim o članovima crkve koji nisu spaseni. To je u našem vremenu pitanje koje odgovara onome o čemu Jezekilj govori. Jezekilj kaže da je odgovornost takvog čoveka velika, jer je on čuo Božju reč i okrenuo joj leđe. Što više sluša, to njegova odgovornost biva veća. U to budi siguran. I oko moje nećete požaliti, niti ću se smilovati, nego ću puteve tvoje obratiti na te, i gadovi će tvoji biti usred tebe, i poznaćete da sam ja Gospod. Ovako veli Gospod, Gospod: Zlo, jedno zlo, evo ide. Kraj dođe, ustanate, evo dođe. Dođe jutro tebi, stanovniče zemaljski, dođe vreme, približi se dan, kad će biti polom, a ne jeka gorska. Sada ću odmah izliti jarost svoju na te i navršit ću gnev svoj na tebi. I sudit ću ti po tvojim putevima i obratit ću na te sve gadove tvoje. Neće žaliti oko moje, niti ću se smilovati, daću ti po putevima tvojim, i gadovi će tvoji biti usred tebe, i poznaćete da sam ja Gospod koji bije. Ovo je divan odeljak iz Svetog pisma koji je, usuđujem se da kažem, potpuno nepoznat mnogim članovima crkve. Neko će možda reći, pa to pripada Starom zavetu, drugačije je. Prijatelju, Jezekijin jezik je krotak u poređenju sa rečima Gospoda Isusa u Mateju 25. poglavlju. Jezekijine reči su blage u odnosu na mnoge delove Novog Zaveta. I u Starom i u Novom Zavetu imamo istu osobu, istog Boga koji će u svakom dobu kazniti greh. U prethodnom poglavlju sam spomenuo onog mladog jevrejskog rabina koji uopšte ne priznaje Boga, jer ne prihvata sve što se desilo sa onih 6 miliona Jevreja u Hitlerovoj Nemačkoj. Sve što želim da kažem jeste da to treba da upozori Božiju crkvu danas. Da li će Bog suditi? Da, hoće. Ne čudi što je apostol Pavle rekao, znajući dakle za strah pred Bogom, ljude uveravamo. Ovo je 11. stih 5. poglavlja, druge poslanice Korinćanima. Mnogi se danas igraju crkve, čineći je jeftinom. Govore o svojoj vernosti i posvećenosti, a uopšte nisu predati Gospodu. To je tragedija ovog trenutka. Naš problem nije što nemamo mnogo članova u crkvama, nego što nemamo mnogo onih koji su iskreni vernici. O Njujorku je pre mnogo godina bio jedan veliki propovednik koji je sledeću stvar izjavio. Jedan hladni član crkve više šteti Hristovom delu nego 30 bučnih, hulnih ateista. Jezekijeva poruka u njegovom vremenu nije bila popularna, a nije ni danas. Evo dana, evo dođe, jutro nasta, procvate prut, ponositost napupi. Nasilje naraste prut bezakonja, niko neće ostati od njih, ni od mnoštva njihovog, ni od buke njihove, niti će biti naricanja za njima. Dođe vreme, prispe dan. Ko kupuje, neka se ne raduje, i ko prodaje, neka ne žali, jer će doći gnev na sve ljudstvo njihovo. Jer ko prodaje, neće opet doći do onog što proda, ako i ostane živ. Jer utvara za sve mnoštvo njihovo neće se vratiti natrag, i niko se neće okrepiti bezakonjem svojim da sačuva život svoj. Zatrubiše u trube, ispremiše sve, ali nema nikoga da izađe u boj, jer se gnev moj raspalio na sve ljudstvo njihovo. Ono što karakteriše ovaj narod jeste da su bili gomila ljudi koji protestuju. Bili su pacifisti, nisu hteli da idu u rat. Odbijali su da se zauzmu za ono što je bilo ispravno, prijatelju. Došao je sud, a kada je došao neprijatelj, on nije imao nikakvu ideju o pacifizmu. Još ranije sam spominjao komentar Chestertona: ovo je doba pacifizma, ali ne i doba mira. Istina je da su danas ljudi umorni od rata, ali sve dok u ljudskom srcu vlada bezakonje, Bog kaže, nema mira bezbožniku. Isaija je u svom proroštvu ovo ponovio mnogo puta. srebro će svoje pobacati po ulicama i zlato će njihovo biti kao nečistota. Srebro njihovo i zlato njihovo neće ih moći izbaviti u dan gneva Gospodnjeg. Neće nasititi duše svoje, niti će napuniti trbuha svog, jer im je bezakonje njihovo spoticanje. Suviše često ljudi u Americi smatraju da svemoćni dolar može da reši svaki životni program. Milijarde dolara je potrošeno širom sveta da se postigne mir. Nije urađen dobar posao, ali je potrošeno mnogo para. Utešno je u ruci imati nekoliko dolara, ali oni neće rešiti životne probleme. To je ono o čemu Bog ovde govori izraelskom narodu, koji je smatrao da će njih zaštititi upravo nagomilano blago, ali nije. Jer slavni nakit svoj obratiše na oholost i načiniše od njega likove gadova svojih, gnusobe svoje. Zato učinih da im je nečistota. I daću ga u ruke inostrancima da ga razgrabe, i bezbožnicima na zemlji da je plen, i oskvrnit će ga. I odvratit ću lice svoje od njih, i oskvrnit će svetinju moju, i ući će u nju lupeži i oskvrnit će je. Ovo je divan opis Božijeg suda, ali ako bi hteo da pročitaš nešto još čudesnije, a što se nalazi tek u budućnosti sveta, pročitaj Otkrivenje 18. i 19. poglavlje, koje opisuje razorenje komercijalnog Vavilona. Govori o danu kada će se ljudi pouzdati u veliki posao i u berzu, i kada će zavisiti od takvih od toga. To je dan u kojem će momci u sivim flanelskim odelima voditi uspešan posao, a vlada će ih uveravati da će sve u životu ići dobro. Ali nije sve tako u redu, i to ih nije spaslo. Kada im je bilo potrebno izbavljenje, ovo nije moglo da ih izbavi. Načini verige, jer je zemlja puna krvnog suda i grad je pun nasilja. Zato ću dovesti najgore između naroda da naslede kuće njihove i ukinuću oholost silnih i sveta mesta njihova oskvrnit će se. Jer je zemlja puna krvnog suda i grad je pun nasilja. Kakva je ovo precizna slika današnjeg vremena? Zato ima mnogo onih koji veruju da Bog nikada neće dozvoliti jednoj državi da uništi drugu. Otkuda ta ideja? Bog je dozvolio Vavilonu, neznabožačkom narodu, da uništi njihov narod. Može li recimo Amerika pasti? Ljudi će reći, o ne, mi šaljemo misionare, mi smo fini narod. Ali prijatelju, američkim ulicama više nije bezbedno hodati, na njima su nasilje i kriminal. Sve dok narod ne počne da poštuje zakon, Bog ne može da ih blagoslovi. Vidiš, ljudi ne vole da čitaju Jezekijine poruke. Radije bi čitali Jovana 14. poglavlje. Nemoj pogrešno da me shvatiš, i ja volim Evanđelje po Jovanu 14. poglavlje. Ali moramo imati na umu da Jezekilj 7. poglavlje također pripada Svetom pismu. Ne znamo dakle nam ta ideja da je jedno poglavlje važnije od drugoga, pa da ga zato treba čitati. Jezekilj u 7. poglavlju treba da posvetimo jednako vremena i da mu dozvolimo da iznese šta ima. Poglavlje 8. Sada smo došli do drugog velikog dela Jezekiljinog proroštva. U ovom delu knjige celokupno zarobljavanje Jerusalima i Izraela postaje stvarnost i slava Gospodnja će otići iz hrama u Jerusalimu. Viđenje slave. U 8. poglavlju Jezekilj je imao drugačiju viziju slave Božije. Vizija prenosi Jezekilja u Jerusalim i Božija slava se javlja u hramu u Jerusalimu. Uvek se postavlja pitanje da li je Jezekilj zaista bio premešten u Jerusalim. Ja ću izneti svoje gledište, ali ovo jeste tema u vezi sa kojom niko ne treba da bude dogmatičan i u vezi sa kojom se malo ljudi slaže. Jedan od odgovora na ovo pitanje jeste da je Jezekilj imao viziju pored reke Hevar. Drugo objašnjenje je da je Jezekilj doslovno otišao u Jerusalim i da je hodao i video sve što je zabeležio. Ja ne prihvatam ni jedno od ovih objašnjenja. Verujem da je Jezekiljino iskustvo vrlo slično iskustvu apostola Pavla i Jovana. Pavle je rekao da je bio odnet na treće nebo. Druga poslanica Korinćanima 12. poglavlje, prva tri stiha. Čini mi se da se to dogodilo kada je bio kamenovan u Listri i u Galatiji i kada je bio ostavljen da umre. Verujem da jeste umro i da ga je Bog podigao iz mrtvih. Tada je podignut na treće nebo. Jovan je također, kao što je zabeleženo u Otkrivenju u 4. poglavlju, bio podignut na nebo. Mislim da ovdje apostol Jovan predstavlja sliku vaznesenja crkve, kada će pravi vernici biti podignuti kod Gospoda. Poglavlja 2. i 3. u Otkrivenju često spominju reč crkva. Ali nakon Jovanovog iskustva u poglavlju 4. crkva se više ne spominje. Ona je sada nevesta Hristova, crkva koja više nije na zemlji, nego je sa svojim Gospodom. Zato ja Jovanovo uzdizanje na nebo vidim kao sliku vaznesenja. Jezekilj je bio podignut baš kao i Pavle i Jovan, ali ne verujem da su stanovnici Jerusalima i okolnih krajeva toga bili svesni. Ovde se ne bavimo prirodnim stvarima, pa ne mogu da ponudim ni prirodno objašnjenje. Bog ga je podigao i ono što se desilo bilo je nadprirodno. A 6. godine 6. mjeseca dana 5. kad seđah u svojoj kući i starešine Judine seđahu predamnom, pade onde name ruka Gospoda Gospoda. Jezekilj je sedeo među starešinama. Mislim da je to bio prilično tužan skup. I videh, a to oblik na oči kao oganj. Od bedara mu dole beše oganj, a od bedara gore beše kao svetlost, kao jaka svetlost. Ovo je vrlo slično jednom delu Jezekiljeve vizije koja je zabeležena u poglavlju 1. Ta izvanredna vizija slave Božije je osnova svake vizije u knjizi proroka Jezekilja i lično smatram da je osnova za knjigu Otkrivenja. I pruži kao ruku. i uhvati me za kosu na glavi, i podiže me duh među nebo i zemlju, i odnese me u Jerusalim, u utvari Božjoj na vrata unutrašnja koja gledaju na sever, gde stajaše idol od revnosti koji draži na revnost. I gle, onde beše slava Boga Izraelovog na oči, kao ona što je videh u polju. I pruži kao ruku. Bog je duh, on nema ruke kao ja. Ali kada mi Sveto pismo kaže da su nebesa delo Božijih ruku, onda to razumem, jer inače ne bih ni razumeo kako je Bog nešto načinio bez ruku. Sveto pismo se služi našim ograničenim terminima i izrazima da bi nam pomoglo da razumemo nešto što je neograničeno. Nastavit će se.